ទួលទានកាហ្វេឬតែមួយពែងនៅពេលព្រឹកឬពេលថ្ងៃបានក្លាយជាទម្លាប់របស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះហើយបានជាមានការស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងការមានផ្ទៃពោះរួមទាំងសិក្សាអំពីអត្រានៃការរលូតកូនផងដែរតើជាតិកាហ្វេអ៊ីនក្នុងកាហ្វេអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីក្នុងការមានកូនមែនដែរឬទេតាមគហទំព័រសុខភាព Verywell របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបកស្រាយថាសម្រាប់ស្ត្រីដែលព្យាយាមចង់បានបុត្រធីតាគឺជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលទទួលទានតាមរយៈកាហ្វេគឺមិនប៉ះពាល់ឱកាសមានផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីឡើយបើសិនជាស្ត្រីមិនទទួលទានក្នុងបរិមាណច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃជាតិកាហ្វេអ៊ីនទៅលើការមានផ្ទៃពោះស្ត្រីគួរតែកាត់បន្ថយឬបោះបង់ការបរិភោគជាតិកាហ្វេអ៊ីននេះក៏ល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញមានការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ1988ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងការមានកូនបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីដែលទទួលទានកាហ្វេត្រឹមតែមួយពែងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលមានឱកាសត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះក្នុងការមានផ្ទៃពោះនេះការបញ្ជាក់បែបនេះដោយសារមានការសិក្សាដ៏ធំមួយលើប្រធានបទនេះជាមួយស្ត្រីជនជាតិម៉ាដម៉ាកជាង 3,000 នាក់ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យរកមើលឃើញអត្រានៃការមានកូនតាក់ទងនឹងការទទួលទានកាហ្វេតែនិងសូដាជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបានរកឃើញថាចំពោះស្ត្រីដែលទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនតិចជាង300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានអត្រានៃការមានកូនមួយទៀតចំពោះស្ត្រីដែលផឹកតែច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺមិនប៉ះពាល់ឱកាសមានកូននោះទេដោយឡែកចំពោះការទទួលទានសូដាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានអត្រានៃការមានកូនតិចជាងស្ត្រីដែលមិនផឹកសូដាចំណែកឯការសិក្សាផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2017បានសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទិន្នន័យដែលទាក់ទងកម្រិតជាតិកាហ្វេអ៊ីនជាមួយគូស្វាមីភរិយាដែលពិបាកក្នុងការមានកូនក្នុងការសិក្សានោះពិនិត្យរកហានិភ័យនៃការរលូតកូនដោយផ្អែកលើកម្រិតសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដែលពួកគេបានបរិភោគផងដែរចំពោះលទ្ធផលសិក្សាបានបង្ហាញថាចំពោះស្ត្រីដែលទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីន300មីលីក្រាមអាចមានហានិភ័យបាត់បង់គភ៌ដំបងឬគភ៌អាចរលូតដោយឯកឯងលើសពីនេះទៅទៀតស្ត្រីដែលទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីន600មីលីក្រាមអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការរលូតកូនទ្វេដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាការស្រាវជ្រាវអំពីអត្រានៃការមានកូននិងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីននៅមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវរកឃើញច្បាស់លាស់នោះទេតើប្រកបមកពីការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនគឺជាបញ្ហារារាំងការមានកូនពិតមែនឬអត់តើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកចូលចិត្តជក់បារីតែមានទម្លាប់ចូលចិត្តទទួលទានកាហ្វេដូច្នេះហើយការញែកឲ្យដាច់ថាការមិនអាចមានកូនបណ្ដាលមកពីការទទួលទានកាហ្វេនៅតែស្រពេចស្រពិននៅឡើយដោយសារការទទួលទានបារីគឺជាមូលហេតុនៃការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កកំណើតយ៉ាងណាមិញបើតាមគេហទំព័រសុខភាព Verywell បានណែនាំផងដែរថាប្រសិនអ្នកចង់ទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺត្រូវទទួលទានក្នុងកម្រិតមិនលើស200ទៅ300មីលីក្រាមហើយជាការល្អទៀតនោះអ្នកអាចទទួលទានកាហ្វេក្នុងបរិមាណ100មីលីក្រាមឬតិចជាងនេះនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធបន្តពូជបានណែនាំដល់គូស្វាមីភរិយាដែលមានបញ្ហាក្នុងការមានកូនពីនាងខ្ញុំទិវសាវិជ្ជាស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា